Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 1 la 8. Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Amin. Vă rog să las loc. Am încheiat duminica trecută capitolul 19 despre inaugurarea împărăției și am observat intrarea Domnului în Ierusalim, înțelegerea vremii și înnoirea vieții. Și aceste afirmații fundamentale descriu inaugurarea împărăției lui Dumnezeu, începutul împărăției lui Dumnezeu, arătarea vizibilă a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Trebuie neapărat ca Domnul să intre în Ierusalim, pentru că Ierusalimul este cetatea Marelui Împărat. Și pentru ca împărăția lui Dumnezeu să fie văzută, împăratul trebuie să intre în capitală, am spune noi, în cetatea împăratului. Apoi este neapărat necesară înțelegerea vremii, pentru că Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, dar nu să meargă în palatul lui Irod, nu să-l detroneze pe Irod, ci să se așeze în locul lui împărat pământesc aici la Ierusalim, să le dea pâine, să le vindece de boli, să îi elibereze de duhuri necurate, ci împărăția lui Dumnezeu a venit altfel, pentru că împărăția lui Dumnezeu este altfel. Împărăția lui Dumnezeu nu seamănă cu împărățiile acestei lumi și nu vine ca una din aceste împărății. Împărații, spunea Napoleon, că împărații lumii vin și pleacă, însă Domnul nostru vine. El este singurul care vine, el nu pleacă. Și împărăția lui Dumnezeu nu pleacă. Împărăția lui Dumnezeu este eternă. Împărăția lui Dumnezeu are o altă dimensiune, are o altă natură. În esență este spirituală împărăția lui Dumnezeu și de aceea este de mare importanță înțelegerea vremii. Înțelegerea evenimentelor care se desfășoară, am văzut că cei mai mulți sau aproape toți n-au înțeles ceea ce se întâmpla. Și pentru cei care înțeleg vremea, rezultatul este curățirea sau înnoirea vieții, pentru că Domnul Iisus Hristos, care vine și intră și se apropie, și se apropie prin propovăduirea Evangheliei, prin predicarea împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos nu se oprește la o oarecare distanță, chiar dacă s-a oprit la o distanță de cetate și a plâns pentru ea, a venit, a intrat în cetate și destinația Fiului lui Dumnezeu era templul lui Dumnezeu. Scopul final al lucrării și al predicării Evangheliei și al împărăției lui Dumnezeu este ca împărăția lui Dumnezeu să intre în noi. Și dacă împăratul împărăției, dacă Fiul lui Dumnezeu vine și se apropie, el dorește ca împărăția aceasta să intre înăuntrul nostru și aici să se așeze scaunul de domnie a lui David și domnia lui în viață, cum spune profetul Isaia, în inima noastră să se așeze scaunul de domnie, pentru ca Fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților, să poată să împărățească. Și spune apostolul Pavel, care înțelege semnificația acestor evenimente: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? În urmă, am citit că în urmă Iisus a intrat în templu. În versetul 45, în urmă Iisus a intrat în templu și a curățit templul și a izgonit de acolo tot ceea ce era necurat. Toate aceste lucrări ale lumii le-a izgonit și a făcut această afirmație ca și împlinire a unei profeții pe care Dumnezeu a spus-o cu peste 600 de ani prin profetul Isaia. Este scris: casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, este un templu. Și oriunde ne-am imagina un templu, în oricare din religiile lumii, dacă ne-am imagina un templu, un templu, o sinagogă, o biserică, oricum am vrea să numim, la ce ne gândim prima dată? La închinare, nu? Și când ne gândim la închinare, ne gândim la rugăciune. Petru și Ioan se suiau împreună la templu ca să se roage la ceasul rugăciunii și la ceasul al nouălea. Templul era un loc de rugăciune, Ceasul la care se întâlneau acolo era un ceas al rugăciunii și ei se duceau acolo ca să se roage. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci, scopul împărăției, scopul final al împăratului este să împărățească în inima noastră. Domnul le spune, împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile. Nu se va spune, uite-o aici sau uite-o acolo. Pentru că atunci când vorbești și spui, uite aici sau uite acolo, te gândești la ceva fizic, la ceva ce poate fi văzut cu acești ochi și poate fi într-un loc sau în altul, ceva ce este limitat și poate fi cuprins cu vederea și poate fi înțeles cu mintea. Împărăția lui Dumnezeu transcede și vederea, transcede și mintea, este mult mai mare decât mintea, decât vederea noastră. Apostolul Pavel spune, după cum este scris, și totul a fost scris despre împărăția lui Dumnezeu, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Lucruri care nu pot fi măcar, nici măcar concepute de mintea omenească. Așa sunt lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și aceste lucruri Fiul lui Dumnezeu vrea să le aducă acum în inima noastră. Avem versetul acolo pe ușă, motoul pentru anul acesta. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cineva este în Hristos atunci când Hristos este în el. Când Hristos intră în el și când Hristos intră în inimă și transformă inima într-un templu, pentru că templul din Ierusalim trebuia să fie templu și nu era templu, și era peștere de tâlhari. Și inima noastră trebuie să fie templu și nu-i templu și peștere de tâlhari. Inima întregii omeniri, inima tuturor oamenilor trebuie să fie templu. Așa a fost creat de Dumnezeu de la început, o ființă închinătoare, să asculte de Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, însă nu mai este templu, ci este peștere de tâlhari. Și Apostolul Pavel le spune, duceți-vă aminte că și voi erați o dinioară. Și voi erați o dinioară, o peștere de tâlhari. Însă faptul că am fost curățiți și am fost înnoiți și am fost spălați, asta nu presupune neapărat că toată viața vom fi așa. Că odată am fost curățiți, că odată am fost spălați, că odată am fost înnoiți, gândiți-vă la o casă, gândiți-vă la trupul acesta pe care îl avem, gata, ne-am îmbăiat, ne-am făcut casa, ne-am aranjat-o, totu-i lună. Acum stăm liniștiți, nu mai avem nimic de făcut. Așa ceva știm cu toții că nu va lucra multă vreme. Așa ceva, vă spuneam de o mătușă de-a mea care s-a întors din America după vreun an și a lăsat casa totul în regulă, totul curat, totul aspirat, făcut, când vine, nu știu de unde e atâta mizerie, de unde e atâta praf, de unde, că doar am lăsat totul curat când am plecat și doar nu a fost nimeni pe aici. Vedeți cum se deteriorează de la sine, lumea aceasta se deteriorează de la sine și viața noastră spirituală se deteriorează de la sine, nu neapărat făcând rău. Nu neapărat mergând în nu știu ce locuri, nu neapărat făcând nu știu ce păcate. Și prin faptul de a nu face nimic, se deteriorează. Pentru că viața trebuie să fie întreținută, viața trebuie să fie îngrijită, viața trebuie să fie alimentată, trebuie să fie hrănită. De aceea, sufletul nostru are nevoie mereu. Și spune David, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu mâncăm odată și spunem că e gata, ne-am săturat, nu mai avem nevoie de mâncare, ne-a fost sete, am băut apă, de acum nu mai sete niciodată. Fratele meu când era mic, îmi povesteau părinții, că își tăia câte o felie de pâine și cum reușea să o taie așa groasă și punea gem de prune pe ea și mânca o felie groasă și cu gem de prune și când termina, acum nu mai mi-e foame niciodată. Așa le spunea părinților, da? Sigur că nu-l credeau, însă el era convins de asta, acum nu mai mi-e foame niciodată. Se întâmplă să facem și noi așa, ca niște copii, fără să ne dăm seama. Păi, ce vă, mă duc la biserică să mă hrănesc. Acum mănâncă bine aici la biserică, jumătate de ceas, un ceas, și nu mai mi-e foame niciodată. Până duminica viitoare mai vin o dată și mai mănânc o dată bine. Care ați alege un astfel de mod de viață, să mâncați o dată bine pe săptămână și după aceea să vă supuneți la înfometare. Nu, n-am vrea să trăim așa. Și câți nu-și chinuie sufletul în felul acesta? Că mă duc la biserică să-mi încarc bateriile, mă duc să mă hrănesc sau așa mai departe. Ei stăruiau în fiecare zi, și în templu, și acasă. Și acasă cercetau scripturile, și acasă se rugau. Viața trebuie să fie întreținută. Urmează acum capitolul 20, tot în secțiunea aceasta mare, despre patimile împărăției, până la sfârșitul capitolului 23. Și astăzi vom medita, cu ajutorul Domnului, la ceea ce am numit tratat de autoritate. Pasajul acesta vorbește despre autoritate, dacă vedeți și titlul care este pus, puterea lui Iisus sau autoritatea. Deci termenul este autoritate și putere are aproximativ același înțeles, însă autoritate înseamnă mai mult. Autoritatea, problema autorității este o problemă de la începuturile omenirii. Din momentul în care omul a păcătuit și a căzut în păcat, problema aceasta a autorității a devenit din ce în ce mai importantă pentru om. Omul a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Exista o singură autoritate la început, autoritatea supremă, autoritatea lui Dumnezeu, și această autoritate urma să funcționeze atâta vreme cât omul va asculta de porunca lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu s-a manifestat printr-o poruncă, printr-una singură. Deci era ușor de ținut minte și mai ales, dacă am socotit că primul om care a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu semăna foarte mult cu noi. Deci nici și fizic arăta mult mai bine și intelectual avea posibilități mult mai mari și spiritual era fără păcat, nu exista păcat în el. Era creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avea părtășie cu Dumnezeu, comunica cu Dumnezeu, se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Și noi nu ne putem imagina o stare de felul acesta. O stare de felul acesta o vom avea doar atunci când vom fi în prezența lui Dumnezeu. În situația aceasta, în aceste condiții, pus, așezat de Dumnezeu într-un mediu perfect, care iarăși nu semăna prea mult cu mediul acesta în care suntem noi, pentru că nu era poluare, nu era zgomot acolo, nu erau boli, nu era absolut nimic din tot ceea ce perturbă existența noastră astăzi și din ceea ce creează suferință, nu era moarte. Și în aceste condiții Dumnezeu îi dă omului o singură poruncă. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci și îi dă și motivația de ce să nu mănânce, pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri. Trebuia să existe o poruncă ca să verifice autoritatea și supunerea față de autoritate și recunoașterea autorității lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost niciun fel de îngrădire, niciun fel de limitare, atunci omul ar fi fost Dumnezeu. Omul era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul a fost creat de Dumnezeu. El trebuia să aibă o limitare, trebuia să aibă cel puțin o poruncă care să verifice subordonarea lui față de autoritatea supremă și recunoașterea autorității supreme. Câtă vreme va respecta porunca aceasta, va fi o singură autoritate în universul acesta, omul va fi fericit și va trăi și va avea comuniune cu Dumnezeu. În momentul în care va încălca această autoritate, în care va încălca porunca, de acum problema autorității va deveni și o problemă a omului. Pentru că, sigur, a fost atacată autoritatea lui Dumnezeu, însă Adam nu știa despre asta, de Lucifer, în ceruri, cu mult înainte de crearea omului. Când Lucifer, în mintea lui, a apărut gândul acesta, mă voi sui și voi fi ca cel prea înalt. Și a încercat să uzurpe tronul lui Dumnezeu sau să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu și a fost aruncat pe pământ. Prin el vine ispita, Dumnezeu știe, oare cu adevărat a spus Dumnezeu, știe că dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Adică, vedeți cum apare problema, acum voi o să aveți autoritatea deplină, veți fi ca Dumnezeu. Și de fapt asta e dorința omului de la început și până la sfârșitul lumii, să fie ca Dumnezeu. N-au spus și grecii, sunteți Dumnezei, sunteți din neamul lui și așa mai departe, suntem din neamul lui și astăzi sunt atâtea grupări care predică credința în om. Umanismul, iluminismul, tocmai despre asta vorbeau. Și grecii vorbeau despre asta din antichitate și oamenii moderni vorbesc despre asta, că omul în sine, el este stăpân, el face ce vrea, el determină, el hotărăște, adică el, într-un cuvânt, el are autoritate. Mie să nu spună nimeni ce să fac. Ce înseamnă asta? Că problema autorității e foarte importantă. Adică eu nu accept altă autoritate, nu vreau să am altă autoritate asupra mea, nu vreau ca cineva să îmi spună ce să fac, pentru că atunci înseamnă că eu sunt sub autoritate. Dacă fac numai ce vreau eu, eu am putere, eu comand, eu execut, zicea cineva. Mie să nu poruncească nimeni ce trebuie să fac. Însă asta înseamnă anarhie și înseamnă un pericol, cel mai mare pericol în care poate să existe, să poate fi cineva, să nu mai fie sub autoritate, pentru că autoritatea înseamnă protecție. Deci autoritatea a fost disputată de-a lungul vremurilor, a fost discutată, problema autorității a fost imputată, a fost asumată, mulți au asumat autoritate, Mulți au socotit și au crezut că autoritatea este a lor. Imperii s-au confruntat cu problema aceasta, împărați însă au descoperit că puterea este a lui Dumnezeu. Știți istoria lui Nebucadnețar, care se plimba pe acoperișul palatului său, una din marile minuni ale lumii antice, și se uita, nu e acesta Babilonul pe care l-am zidit eu? Nu e aceasta împărăția mea? Nu sunt acesta eu, împăratul Babilonului? Nu-i palatul meu cel mai înalt? Nu sunt eu pe acoperișul palatului? Cine e mai înalt decât mine în lumea aceasta? Cine are putere mai mare decât mine? Așa gândea și așa vorbea acest om. Și în acel moment se aude o voce. De unde? De jos? Din pământ? Credeți că venea vocea asta? De sus. Cine e mai înalt decât mine? Asta e cea mai mare împărăție a lumii, palatul meu e cea mai mare clădire de aici și eu sunt pe acoperișul palatului, deși eu sunt vârful piramidei. Și se aude o voce de sus că mai există cineva mai sus. Cât de mare poate face cineva o clădire aici pe pământ? Cât de înalt ar face? Duc ăstea să mai pună și o antenă, să stea și pe vârful antenei, dacă vrea să stea acolo sus, să zboare, eu acum sunt cel mai sus, eu sunt cel mai puternic. Ei, eu aberați, au încercat să construiască templul, turnul Babel. Să ne facem un nume, să avem un turn, să nu ne mai prindă apele potopului, să-l facem mai înalt decât munții. Dacă au fost apele potopului peste 15 coți sau picioare deasupra munților, facem un turn care să treacă cu 100, cu 200 de picioare deasupra munților, dacă mai vine cumva un potop să nu ne prindă. Și un turn, au gândit ei, să facem un turn ca să ajungă până la cer. Vedeți problema autorității? Omul vrea să aibă autoritate, să aibă control asupra vieții lui, să aibă poate control și asupra altora, asupra celor din jur. De fapt, rădăcina probabil a tuturor păcatelor se află aici, în această problemă a autorității. Fiecare vrea să aibă autoritate, fiecare vrea să aibă dreptate, fiecare vrea să controleze pe altul, fiecăruia îi place să poruncească altuia ce să facă. Ați auzit la radio? Că spunea, când s-a întors acasă, copilul a spus tatălui său, tată, eu când o să fiu mare o să mă fac, ce a spus că vrea să facă? A, așa vrea să fie, o să mă fac păstor. Când o să fiu mare o să mă fac păstor. Ha, foarte bine, dar și vrei să predici Evanghelia oamenilor? Nu vreau să predic Evanghelia, vreau numai să le spun ce trebuie să facă. Pentru că și predicatorul își asumă autoritate și gândește că el e pus în poziția asta numai să spună altora ceea ce trebuie să facă. Și fariseii, și cărturarii, și bătrânii, și preoții, și ei își asumau autoritatea pentru că ei numai spuneau altora ce să facă. Citiți în Matei 23:1. Învățătorii legii, fariseii, stau pe scaunul lui Moise. Asta e scaunul autorității. Mai pe sus de scaunul lui Moise, ei nu-și puteau imagina ceva aici pe pământ religios, pentru că Moise era legiuitorul, prin Dumnezeu le-a dat, prin Moise Dumnezeu le-a dat legea, deci scaunul lui Moise era cea mai înaltă poziție a autorității. Toate celelalte autorități, și spirituale, și publice, se aflau sub autoritatea scaunului lui Moise. Farisei și cărturarii ședeau pe acest scaun. Nu era un scaun de lemn pus undeva, nici de aur, dar era un scaun al autorității, era o putere spirituală. Și Domnul spune, deci tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Și acum, în altă împrejurare, citim că Domnul Iisus Hristos îi învăța cu autoritate, nu cum îi învățau fariseii și cărturarii lor. Deci ce înțelegem din asta? Ei ședeau pe scaunul autorității, pe scaunul lui Moise, pe poziția cea mai înaltă spirituală în Israel, învățau pe alții, spuneau altora ce să facă, ceea ce spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce ei zic, dar nu fac. Care a fost rezultatul? Aveau autoritate. N-aveau. Credeau că au autoritate? Credeau că au. Luptau pentru autoritate? Luptau. Ei umblă pentru scaunele din tâi în sinagogi. Ei mănâncă casele văduvelor și așa mai departe. Deci erau însetați după autoritate. Doreau foarte mult să aibă autoritate. În final, nu aveau autoritate deloc. Și acum, într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și predica Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă, cărturarii cu bătrânii. Am încheiat capitolul 19 cu Domnul Iisus Hristos în templu și am citit acolo că Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu, versetul 47. Și acolo, în templu, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, căutau să-L omoare. Deci așa se încheie capitolul acesta. Iisus învăța pe norod în templu în toate zilele și am văzut cât de importantă este învățarea, că nu-i de ajuns să înveți o zi, nu-i de ajuns să înveți două zile, nici la școală nu ne ducem numai o zi, sau nu ne ducem numai două zile la școală, mereu sunt lucruri de învățat și până la urmă, cumva, parcă încheiem școala, luăm o diplomă și se pare că am terminat. Când Știu, după ultimul examen la matematici, pe scările școlii, erau numai cursuri de matematică rupte și aruncate în toate părțile. Toți când au ieșit afară, fericiți că au terminat cu matematica și au terminat cu examenele. Păi dacă ăsta era deznodământul, dacă pentru asta ai învățat atâția ani, am învățat degeaba. Că de acum ai terminat-o cu asta. Păi dar ce rost avea să învățăm pentru asta, numai ca să rupem cărțile acum după atâția ani de școală. Toată învățătura are un scop. Și cei care au înțeles scopul acesta și au continuat să învețe și au dat seama de fapt că aveau nevoie de tot ce au învățat și că mai este încă foarte mult de învățat ceea ce a rămas necunoscut. Și la fel înțelegem și mult mai mult înțelegem învățând cuvântul lui Dumnezeu. Iisus învăța pe norod în templu în fiecare zi. Învățând cuvântul lui Dumnezeu, meditând, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că asta nu înseamnă că citim Biblia odată, de la început și până la sfârșit, și după aceea o aruncăm în bibliotecă, acolo undeva am terminat. Am citit Biblia din scoarță în scoarță. Și fac din asta virtute, că au citit Biblia din scoarță în scoarță. Cine spune așa ceva nu știe încă nimic. Încă n-a cunoscut absolut nimic. Cine a citit Biblia de la început și până la sfârșit, și când a ajuns la sfârșit și-a dat seama că a înțeles foarte puțin din tot ceea ce a început, din tot ceea ce a citit și o ia iarăși de la capăt și iar citește și continuă să citească, acest om a ajuns la cunoștință. La cunoștința că nu cunoaște, spune despre agnostici. Asta spuneau, erau o erezie în biserică și astăzi mai circulă erezia asta a agnosticilor. Ei aveau o teză, asta era teza lor fundamentală, îți vă dați seama, filozofia. Singurul lucru pe care îl știm cu siguranță este că nu știm. Asta era teza agnosticilor, adică că nu se poate cunoaște, orice ar spune cineva, e relativ, se schimbă, se răstoarnă, aveau și ei dreptatea lor, pentru că sunt atâtea teorii care se răstoarnă în timp, au încercat și acum să dea de particula lui Dumnezeu, ați auzit, și s-au dat totul peste cap, s-au încălzit un magnet acolo, gata, până la primăvară, s-au amânat până la primăvară cea mai mare descoperire. Și mă gândeam atunci și până la urmă oamenii ăștia vor descoperi că acum ei vor găsi primele fracțiuni de la începutul Universului din Big Bang, ceea ce numai atâta ceva, o cantitate infinitezimală, atât au rămas necunoscut din tot ceea ce există și o să găsim particula din care s-a format totul, din care a explodat totul. Mă gândeam dacă le va reuși experimentul ăsta și dacă se vor bombarda și se vor ciocni protonii și vor găsi ei alte particule subprotonice, m-am gândit că singurul lucru pe care îl veți descoperi atunci va fi că n-a existat niciun Big Bang. Voi credeți că veți descoperi particula care a generat Big Bang-ul și din care a rezultat tot și acum ați ajuns așa aproape la limită, mai aveți atât de puțin de cunoscut încă un experiment, experimentul mileniului, și când s-au ciocnit toate acolo, descoperim că tot ce am gândit până acum și tot ce am construit până acum s-a prăbușit ca și turnul Babel și rămâne o ruină în urma noastră. Acum trebuie să o luăm de la capăt, să vedem altă teorie, altă filozofie. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și Dumnezeu se descoperă pe sine și Domnul Iisus Hristos este Cel care ne învață. Și El este învățătorul suprem și El a dat și în biserică, a dat și învățători și păstori pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pentru că de fapt învățarea aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu. Procesul acesta de învățare și învățarea legii și învățarea cuvântului lui Dumnezeu este o descoperire a lui Dumnezeu. Dumnezeu se descopere pe sine în acest proces al învățării sau al predării. Și leviții și preoții învățau când s-au întors din robie, pentru că ei nu mai cunoșteau legea, le citeau din cartea Domnului și apoi le explicau în așa fel sau cum erau ei în stare să înțeleagă. Și stăteau a patra parte din zi, citeau și explicau și după aceea a patra parte din zi își mărturiseau păcatele. Vedeți ce însemna învățătura? Aveau nevoie de învățătură pentru că altfel ei nici nu știau, nici nu erau conștienți de păcatele lor. Nici nu erau conștienți că inima lor nu este un templu, ci o peștere de tâlhari. Pentru că nu erau învățați, nu știau. Și acum preoții, leviții le citeau deslușit din cartea legii și le explicau. Și după ce le citeau și le explicau, rezultă clar că oamenii ăștia înțelegeau. Le explicau în așa fel ca să înțeleagă care a fost rezultatul înțelegerii. Peșterea de tâlhari s-a transformat în templu. Au început să-și mărturisească păcatele. A patra parte din zi își mărturiseau păcatele, ieșeau afară toți schimbătorii de bani, Domnul răsturna mese, se făcea ordine, se înnoia viața, se lumina inima. Și acum ne gândim la învățătorii legii, la farisei, ne gândim la învățătorii de astăzi și la preoții de astăzi, care învață poporul acesta. Ce îl învață? Care e scopul învățării? Pentru că citirea în Cartea Legii și explicarea cuvintelor Evangheliei aveau ca scop înnoirea vieții. Dacă cei care ascultă înțeleg cuvântul care li se propovăduiește, rezultatul este că peștera devine templu. Peștera aceasta de tâlhari, demonizată, este eliberată, toți schimbătorii sunt izgoniți afară, este înnoită și este transformată și omul devine o făptură nouă, o creație nouă. Se întâmplă așa ceva în țara asta. Înțeleg cei care ascultă ce li se predică și ce li se citește? Nu înțeleg. Că dacă ar înțelege, s-ar produce transformarea. De ce nu înțeleg? Pentru că sunt învățați în așa fel încât să nu înțeleagă. Voi stați în poarta împărăției lui Dumnezeu, nici voi nu intrați, nici pe cei care vor să intre, nu-i lăsați să intre. Limbajul se schimbă, se folosesc traduceri vechi, întoarse, cu fraza întoarsă, cu topica schimbată, cu cuvinte arhaice vechi. Generația de acum nu mai înțelege nici jumătate din limbajul în care e tradusă Scriptura. Nu se noiește, nu se schimbă, nu se actualizează, pentru că am avut experiența asta dureroasă la începutul secolului, când Dumitru Cornilescu a tradus Biblia în limba modernă. Și dintr-o dată am văzut ce se întâmplă, că oamenii încep să înțeleagă și înțelegând se pocăiesc. Și noi în niciun caz nu vrem ca oamenii să se pocăiască. Așa că nu vom mai face greșeala asta niciodată. Nu vom mai traduce Biblia în limba modernă, ca nu cumva oamenii să înțeleagă, să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu, să primească iertarea, să se pocăiască. Asta se întâmplă practic în națiunea asta, dar nu numai aici. În lumea întreagă se întâmplă lucrul acesta. Cei care învață și învață pe alții, cei care cred că au autoritate, nu îi învață cu scopul ca ei să înțeleagă, cu scopul ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și să schimbe viața. Dar care ar fi rațiunea? Care ar fi motivația? De ce nu i-ar învăța asta? Pentru că tocmai asta presupune scaunul lui Moise, nu să-i învețe pe alții să păzească legile și poruncile. Explicația e simplă. Ei nu îi învață ca să înțeleagă, și ei înțelegând să se întoarcă la Dumnezeu să se pocăiască, pentru că dacă ar înțelege că exact cel care îl învață este peștele de tâlhar și nu-i templu. Și pentru că ei nu vor ca ei înși să fie descoperiți în fața celorlalți, atunci îi învață în așa fel ca să nu înțeleagă. Și dacă nu e nimic, dacă nu înțelegeți, că ne ocupăm noi de sufletul vostru, vă rezolvăm noi problema sufletului, că nouă Dumnezeu ne-a dat har și ne-a încredințat nouă harul și cu hainele astea care le punem pe noi și cu slujbele pe care le facem, vă ducem noi sufletul în locuința morților. Numai noi putem să înțelegem bine cuvântul lui Dumnezeu, voi vă mintiți dacă îl citiți. Câtă întunecime, câtă întunecare, câtă rătăcire a minții. Iisus învăța în templu. Așa am încheiat capitolul și așa începe capitolul următor. Într-una din acele zile când învăța Iisus norodul în templu. Vedeți că aproape se reiau cuvintele din sfârșitul capitolului 19, acest proces al învățării. Iisus învăța norodul în templu și propovăduia Evanghelia. Scopul învățării, vedeți că sunt două afirmații puse una lângă alta. Iisus învăța norodul în templu și propovăduia Evanghelia. Învățătura adevărată, învățarea adevărată trebuie neapărat să ducă la vestirea Evangheliei. Nu învățăm de dragul învățării, nu învățăm ca să ni se umple capul, nu învățăm de dragul unei diplome, nu învățăm ca să ne lăudăm cu ceva, că am obținut un grad și cine suntem noi pentru că am învățat și uite rezultatul, pentru că nu învățăm să ne facem teologi, ci învățăm ca să propovăduim Evanghelia. Învățăm ca să-L descoperim pe Hristos celor care au nevoie de El. Și Iisus, învățătorul suprem, învăța norodul în templu și propovăduia Evanghelia. O învățătură fără propovăduirea Evangheliei nu-i completă și duce la îngânfare. Cunoștința îngânfă. Cu învățătura care este însoțită de predicarea Evangheliei, asta duce la dragoste care zidește. Învățarea se face în templu. Iisus învăța norodul în templu. Deci a doua oară se repetă afirmația aceasta și numai aici poți să înveți și numai aici poți să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu. Cineva zice, eu citesc acasă, eu învăț acasă. Sigur că citim acasă și verificăm acasă, dar ce citeau cei din Berea acasă? Verificau acasă, cercetau acasă Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Din Scripturi erau învățați. Toți Scripturile le citeau și ei acasă și confruntau ceea ce au auzit cu ceea ce este scris să vadă dacă este așa. Toți citim acasă Cuvântul lui Dumnezeu, însă și probabil că și ei învățau și învățau copiii legea și poruncile. Însă acolo în templu era locul învățării, casa lui Dumnezeu aici. El a dat în biserică pe unii apostoli, pe unii proroci, pe unii evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. În biserică, în templu. Iisus învăța în templu. Oricât de mult ar învăța cineva afară, și se întâmplă că cineva învață afară și nu vine la casa lui Dumnezeu și nu are parte de legătura și de părtășia sfinților, ajunge eretic. Deci cu cât învață cineva mai mult de unul singur, separat, izolat și crede că poate să învețe și poate să ajungă cineva mare, că el învață de unul singur, cu atât probabilitatea e mai mare să devină un eretic mai mare. Unul din studenții lui Karl Barth, ați mai auzit despre Karl Barth, a fost unul din mari teologi ai secolului trecut, el și Emil Brunner au trăit cam în aceeași perioadă și ei au fondat ceea ce se numește teologia biblică. Oamenii ăștia au gândit mult și au scris mult și s-au confruntat cu probleme mari. Deci teologia lor nu e în întregime așa sănătoasă, 100%, cum am numit noi astăzi o teologie evanghelică, însă oamenii aceștia s-au luptat foarte mult cu liberalismul și cu influența teoriei evoluției asupra teologiei, asupra învățăturii din biserică. Și ei au contrat evoluția și toată viața lor s-au luptat cum să facă din nou cuvântul lui Dumnezeu autoritativ. Să redea autoritatea înapoi Scripturii, pentru că oamenii au preluat autoritatea și cu teoria evoluției au răsturnat toate adevărurile fundamentale. Și au spus că nu mai există, dacă nu mai este Dumnezeu, nu mai există absolut, nu mai există criterii morale, nu mai există alb și negru, ci totul devine relativ, adică gri. Și a scris mult Karl Barth, un elev de-a lui, un student de-a lui a venit într-o zi, plecând de la o carte de-a lui, de la o scriere de-a lui, să-i arate ce-a studiat el acum, ce-a studiat el singur. Și ce-a mai analizat și ce-a mai scris și la ce concluzie a ajuns. Deci el credea că a luat scrierile lui Karl Barth și el l-a dus mai departe acum. Deci el un student eminent și Barth s-a uitat la ceea ce a scris acolo și zice, chiar ai devenit un eretic. Vedeți, în învățătura de unul singur, separat, izolat de biserică, duce la erezie. Aici, în biserică, Dumnezeu a dat apostoli, proroci, păstori, învățători și așa mai departe. Biserica din Antiohia erau niște proroci învățători și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și iarăși au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Lucrările lui Dumnezeu se întâmplă în biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos. Și nu putem funcționa afară, separat de trupul lui Hristos. E ca și cum ne-am tăiat un dege și l-am aruncat undeva și după o vreme, după o lună, ne-am luat, hai să-l punem înapoi. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Și cu atât mai mult în trupul lui Hristos este nevoie de această unitate, de această părtășie împreună. Psalmul 133 spune că acolo unde sfinții sunt adunați împreună în unitate, acolo dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru vecie. Urmează 2, ispitirea. Deodată au venit la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta. Ispita vine dintr-o dată, pe neașteptate. În timp ce învăța norodul în templu și predica Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Oricând poate veni ispita, provocarea. Încercarea poate să vină oricând, pe neașteptate. În locul cel mai neașteptat, în momentul cel mai neașteptat, poate să apară ispita. Adică, locul cel mai neașteptat era să fie ispitit în templu, nu? Nu era un templu, un loc mai bun în Israel, un loc mai sfânt decât templu. Deci când te-ai dus la templu, te-ai dus să te rogi, te-ai dus să te închini lui Dumnezeu acolo, uite că chiar aici, în locul cel mai neașteptat, ispita poate veni dintr-o dată. Poate să vină în timpul cel mai neașteptat. Iisus învăța norodul în templu și predica Evanghelia. Păi cu asta nu e cea mai bună lucrare pe care o poți face? Nu sunt cele mai bune cuvinte pe care poți să le spui? Să înveți norodul și să predici Evanghelia? Și iată că învățând norodul și predicând Evanghelia, dintr-o dată a venit ispita. Și ispita poate veni prin mijloacele cele mai neașteptate sau prin persoanele cele mai neașteptate. Aici, în templu, de cine ai aștepta să fii tulburat? Sau poate vreun bețivan, vreun boschetar să apară pe acolo, să facă scandal și te tulbură, te ispitește într-un fel. Dar iată că ispita vine prin persoanele cele mai neașteptate, tocmai prin slujitorii templului, prin cei care trebuiau să mențină ordinea, să învețe pe alții, să supravegheze închinarea acolo în templu. Deodată au venit la el și vedeți cine au venit? Preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii. Și acum, dacă ne-am gândit cine erau aceste trei categorii, adunau toată autoritatea din Israel în ele. Nu mai exista nicio autoritate în afara lor. Pentru că preoții cei mai de seamă reprezentau templul sau autoritatea eclesiastică. Cărturarii reprezentau autoritatea teologică sau Tora sau legea. Și bătrânii reprezentau autoritatea socială sau tradiția sau datina bătrânilor. Deci era templu, era Tora, era tradiția. Erau preoții cei mai de seamă, erau cărturarii și erau bătrânii. Toată autoritatea din Israel era aici prezentă. Și toată autoritatea adunată împreună, toate aceste autorități se adună împreună și vin și pun o întrebare. Spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Deci cu ce putere, sau și mai important decât asta, cine ți-a dat puterea asta? Păi puterea unde era? La ei. Nu mai era putere în afara lor. Deci era autoritatea eclesiastică, autoritatea teologică, autoritatea socială, a tradiției, toată autoritatea, toată puterea era la ei. I-au delegat ei lui Iisus putere să facă lucrurile acestea? Nu i-au delegat. Deci dacă noi nu ți-am delegat-o, nimeni nu mai putea să ți-o delege în Israel. Pentru că toată autoritatea, deci tot Israelul se află sub autoritatea noastră. Ei au venit și au pus o întrebare Domnului Iisus Hristos, o întrebare imposibilă. L-au ispitit cu o întrebare imposibilă. La întrebarea asta niciun om de pe pământ nu putea să răspundă. Cu ce putere faci aceste lucruri sau cine ți-a dat autoritatea aceasta? Întrebarea asta, oricum ai răspunde, te-ai condamna singur la întrebarea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde la întrebarea aceasta cum niciun om de pe pământ nu putea să răspundă, le răspunde cu o altă întrebare la care niciunul din ei nu poate răspunde. Ei pun o întrebare la care niciun om de pe pământ nu poate răspunde. Și Domnul le răspunde cu o întrebare la care niciunul din ei nu poate răspunde și ei adună toată autoritatea din Israel în grupurile lor. Deci ispita a venit dintr-o dată, au contestat autoritatea, urmează 3 înțelegere, versetul 3. Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Înțelegerea. Înțelegem de aici că Domnul le cunoștea inimile, nu? Știa exact ce e în inima lor, știa cine sunt acești oameni, știa ce gândesc, știa ce reprezintă sau ce autorități reprezintă, că toată autoritatea e aici. Cum ar veni, ce știu eu? Președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, ar veni și președintele țării și ar veni și Patriarhul României, pentru că așa se zice că e a patra autoritate în stat. Deci ei toți patru vin la unul din noi, la unul oarecare, un fiu de tâmplar, care ne-am trezit și noi să învățăm pe cineva și să spună, cine s-a dat autoritate? Ai înghețat, că nu mai poți să spui niciun fel de cuvânt. Și Domnul Iisus Hristos de cunoaște inima acestor oameni și cunoaște bine și pe ei, pentru că El este autoritatea supremă. El este Fiul lui Dumnezeu, El este sursa, izvorul autorității, El a venit de la Tatăl și tocmai asta ei nu credeau. Am să vă pun și eu o întrebare. Și poate că aici descoperim un izvor al înțelepciunii, pentru că pot să vină mulți să ne confrunte cu întrebări. Să vină dintr-o dată așa să spună o întrebare, că cine sunteți voi, de unde ați apărut voi, cum ați ieșit și voi. Cine v-a dat dreptul? Cine v-a dat putere? Eram prin sudul țării, pe acolo, pe undeva, prin Călăraș, printr-un sat pe lângă Călăraș, să facem o evangelizare acolo la o școală, în curtea unei școli. Și cine credeți că a venit? A venit popa și poliția și preotul cu bâta în mână, cu o bâtă, uite, așa mare după noi, să ne ia să ne ciomăgească, cu poliția după el, împreună cu toții. Cine sunteți voi? Cu ce drept faceți așa ceva? Cu orice drept, pentru că e drept legal, e constituțional, ce aveam dreptul să facem așa ceva, cu și poliția și popa și oamenii din stat de acolo să ne ia să ne ciomăgească, să ne scoată afară și să ne facă praf și mașini și tot ce era pe acolo. Și asta se întâmplă la fel ca și atunci. Ei cred că au autoritate, ei cred că stăpânesc tot, ei cred că hotărăsc tot, așa au venit preoții cei mai de seamă, așa au venit bătrânii, așa au venit cărturarii. Și Domnul le răspunde, am să vă pun ce o întrebare. Noi nu trebuie să răspundem la toate întrebările care ni se pun. Vin oameni să ne ispitească cu tot felul de întrebări. Nu avem nevoie să răspundem la toate întrebările lor. Nu trebuie să răspundem la toate întrebările lor și câteodată probabil că cel mai bun mod de a răspunde la o întrebare este să le pui o întrebare. Dar aici ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici trebuie să fii învățat de Dumnezeu însuși. Nu trebuie să vă gândiți mai dinainte ce veți vorbi sau ce veți face, că ce veți avea de spus vi se va da chiar în ceasul acela. Duhul lui Dumnezeu va da ce aveți de spus chiar în ceasul acela. De exemplu, le-au tras la socoteală pentru o facere de bine, pe Petru și pe Ioan și pe ceilalți. Și spun ei, judecați voi singuri. Este drept să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu? Deci le-au pus o întrebare acestor oameni care au venit și i-au chestionat și i-au făcut să dea socoteală de ceea ce au făcut acolo și poate să-i pedepsească, să-i bagă gendemniță, și acești oameni simpli le pun o întrebare care au pus în încurcătură pe toți acești oameni ai autorității, pentru că iarăși erau toată autoritatea adunată împreună și nu știau ce să răspundă. Îi știau oameni necărturari și de rând, cum au reușit ăștia așa, ce sclipire așa, ce scăpărare au avut ăștia în momentul ăsta, ne-au pus așa o întrebare, ne-au încurcat pe toți. Că niciunul nu mai știe ce să le răspunde și i-au scos afară, că era o mare încurcătură, i-au scos afară să se sfătuiască unul cu altul ce să spună și s-au sfătuit toți împreună și tot n-aveau nimic de spus. Toată înțelepciunea, toată autoritatea lor nu i-a ajutat la nimic. Și spune Scriptura, au înțeles ceva, că fuseseră cu Iisus. Au înțeles că fuseseră cu Iisus și le-au mai poruncit odată să nu mai vorbească și au scos afară că nu știau ce să le facă acestor oameni. Deci Domnul le înțelege inima, Domnul cunoaște tot, Domnul știe că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Urmează 4, o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Și acum Domnul le pune o întrebare la care niciunul din ei nu poate să răspundă. Toți adunați împreună nu pot să răspundă. Sau ar putea cumva să răspundă, dar nu vor răspunde niciodată la întrebarea asta. Pentru că să răspundă la această întrebare ar trebui să fie onești. Și ei n-au fost onești niciodată. Inima lor este întunecată. Oamenii aceștia sunt corupți. Oamenii aceștia trăiesc în imoralitate. Deci ei nu vor putea să dea dovadă de onestitate, pentru că dacă ar răspunde la întrebarea asta și ar fi onești cu ei înșiși, ar recunoaște pe învățătorul, cel care le-a pus întrebarea, și s-ar pocăi și s-ar întoarce la Dumnezeu. Ori așa ceva, la asta ei nu sunt dispuși niciodată. Să te pocăiești, asta, să te lași ca rătăciții de atâtea vechi tradiții și așa mai departe, niciodată așa ceva, orice altceva, dar asta niciodată. Așa au fost atunci și așa sunt și astăzi. Și acum urmează, după întrebarea aceasta, încurcătura, versetele 5 și 6. Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Ei cugetau astfel între ei, nu tare, cugetau între ei. Deci s-au adunat, s-au dus, era, parcă vedeți filmul, imaginea ce putere are, ascultați sâmbătă seara mesajele lui Ravi Zacharias. Să vedeți ce înseamnă imaginea. Generația asta și societatea de acum care comunică numai prin imagine. Și prin imagine va fi sedus pământul întreg. Pentru că scrie în Apocalipsa că i s-a dat icoanei putere să vorbească. Tot pământul a văzut icoana vorbitoare. Și tot pământul a fost influențat și a fost sedus de această icoană vorbitoare. Că dacă nu se închină cineva fiarei și icoanei ei, să fie omorât sau dacă nu primește semnul fiarei pe mână sau pe frunte, așa mai departe. Deci, asta e ultima generație. Analizează istoria lumii de la început, comunicarea orală, tradiția orală, apoi apariția alfabetului și a scrierii, apoi apariția tiparului în secolul al XVI-lea prin Gutenberg, tipăriturile, răspândirea cărților, după aceea apariția electronicii, comunicarea prin radio, prin unde, și acum apariția imaginii. Deci după asta nu mai este nimic. Asta este ultima generație, asta e generația sfârșitului. De aici încolo nu se mai poate descoperi absolut nimic. Și acum se comunică prin imagini. Și sunt imagini trunchiate și sunt imagini lucrate și sunt imagini prelucrate, de aceea ei în instanță nu iau în considerare casete video ca și probe. Deci dacă cineva aduce o casetă video și arată că uite, m-a bătut soțul și m-a învinețit și uite, s-a filmat, am avut cameră video în casă, nu se ia în considerare pentru că imaginea poate fi aranjată, imaginea poate fi prelucrată, imaginea poate fi suprapusă, poate fi trunchiată, se poate face în orice fel. Deci ei nu acceptă imaginea din partea noastră ca și probă de justificare, însă ei folosesc imaginea ca să ne controleze pe noi. Ei controlează cu imaginea tot ceea ce există, toate mijloacele de comunicare, toate trusturile mari de presă, de mass media. În America sunt vreo 3 care controlează toată informația. În Italia știți cine o controlează? Berlusconi. L-au dat jos și iar o revenit iară, că e prea puternic. Nu poate să nu revină înapoi. Deci imaginea stăpânește peste tot. Este o carte care a apărut în urmă cu vreo 20 de ani. Profetică, parcă cartea asta, imaginea care suprimă cuvântul. Imaginea suprimă cuvântul. De aceea Dumnezeu a dat poruncă de la început să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit sau înfățișare. Adică să nu-ți faci niciun fel de imagine a lucrurilor din cer, de pe pământ și de sub pământ și să nu te închini înaintea lor. Și iată că trăim această generație a imaginii. Și toată lumea se închină imaginii. Pentru că atunci când au apărut televizoarele, pocăiții au fost ultimii care și-au cumpărat televizoare. Însă acum, după ce s-au umplut casele cu televizoare, pocăiții cred că ar fi ultimii care și le-ar scoate afară din casă. Și de atunci, de când a apărut televiziunea, s-a deteriorat viața spirituală la nivel global, în toată lumea, în ceea ce se numește creștinătate, datorită imaginii. Pentru că imaginea, pe aici vine ispita, prin ochi, informația, peste 80% din informație se transmite prin ochi, prin privire. Citiți în Biblia să vedeți oameni care au fost ispitiți. Am văzut, am poftit și am luat. Și rezultatul a fost moartea. Ce bine era dacă nu vedeai, nu? Că dacă nu vedeai, erai păzit, erai scutit de ispita asta, dar am văzut. Și câte nu vezi astăzi, câte nu văd oamenii astăzi, că vedeți cum te lucrează în toate felurile, că butonul ăla, dacă omul se pune în pat, se tolănește sau se culcă și stă acolo, păi e greu să tot scoale, să tot ducă, să tot învârte acolo, că era un întrerupător de ăla de pocnea tot, când îl roteai, să tot schimbe de pe un program pe altul. Și i-a făcut telecomandă, așa, de la distanță, să stea și numai butonează de acolo până adorme, cu degetul pe buton, așa adorme. Când zicea cineva, eu citesc Biblia, numai la masă, eu nu citesc Biblia în pat, așa, eu nu cum să ador cu Biblia, că este un mare păcat să ador cu Biblia în mână. Ba, mai bine să ador cu Biblia în mână decât cu telecomanda, mult mai bine să ador cu Biblia în mână și chiar dacă ți-a rupt o pagină. Și ai dormit peste Biblie și s-a rupt o pagină din Biblie, că sunt destule Biblii și poți să cumperi destule Biblii, nu e asta un sacrilegiu. Sacrilegiul e altul. Știți de fratele la care povestea aici, cum dacă venea la 2, că avea afaceri și era ocupat, dacă venea la 2 dimineața acasă, tot dădea drumul la televizor. Frânt, obosit, mort, legat de televizor, până când Dumnezeu i-a descoperit imaginea. Și i-a descoperit exact locul, fotoliu, poziția în care stătea cu telecomanda în mână și atunci s-a prăbușit. Și atunci a venit la credință, la mărturisirea păcatelor, atunci peștera s-a transformat în templu. Atunci arunca țigările, 2 pachete de țigări, când cânta în cor și fuma 2 pachete de țigări pe zi. Vedeți ce înseamnă peștere de tâlhari? Casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Ai nevoie să te învețe Iisus, să-ți vestească Evanghelia, ca să se curățească inima, ca Fiul lui Dumnezeu să intre în inimă, să izgonească afară tot și să noiască viața. Era o mare încurcătură. Ei cucetau astfel între ei. Dacă răspundem așa, ne va spune așa. Și dacă răspundem așa, norodul ne va ucide cu pietre, deci nu avem niciun fel de alternativă, nici așa nu putem răspunde. Păi ce să răspundem? Venea din cer sau de la oameni? Acum răspunsul este ori din cer, ori de la oameni, nu? Nu poți să răspunzi decât într-un singur, în două feluri. Că așa e și întrebarea. Dar dacă spunem din cer, ne spune de ce nu l-ați primit. Dacă spunem de la oameni, norodul ne ucide cu pietre, nici cum nu e avantajos pentru noi. Oricum am răspunde, ne subminează autoritatea. Că vorbim despre un tratat de autoritate. Și ei țineau foarte mult la acest tratat de autoritate și îl predicau și îl învățau și pe alții despre asta, că ei reprezintă autoritatea și toată lumea trebuie să li se supună lor. Și se sfătuiesc unii cu alții, cum sunt oameni inteligenți, așa au găsit. Mai este un răspuns. Nu e albă, nu e neagră, dar poate să fie între ele. Acolo cum o găsi și lumea de astăzi, răspuns, acum că nu mai există adevăruri absolute. Nimic nu-i rău în sine și nimic nu-i bine în sine. Același lucru în anumite condiții poate să fie bun și în alte condiții poate fi rău. Același lucru pentru o persoană poate fi bun în condițiile acestea, în locul acesta, și pentru o altă persoană poate fi rău. Asta înseamnă etica de situație. Totul se analizează în funcție de situație, de împrejurări, de persoane. Nu mai există nimic absolut, totul este relativ și fiecare are dreptul lui, fiecare are libertatea lui, fiecare are intimitatea lui, nu așa se dau legile astăzi? Ca să-ți protejeze intimitatea și dreptul tău și autoritatea ta. Că tu faci ce vrei cu viața ta și tu ai libertatea să faci orice. Și acum legile legalizează și subminează toată autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea cuvântului Dumnezeu, legile țării afirmă ca fiind legal ceea ce Biblia spune că este ilegal. Și acum noi nu putem să răspundem decât într-un singur fel, cum au răspuns și apostolii la această provocare, că se tot vorbește de provocări. Asta e provocare, că Dumnezeu nu ne provoacă pe noi, în niciun fel, Dumnezeu ne cheamă, dar provocarea are un sens negativ. Asta e o provocare, așa, cum nu poate să existe alta mai puternică decât asta. Spuneți, este drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu sau de oameni? Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. În astfel de situații, cuvântul nostru trebuie să se audă și probabil că și noi vom ajunge înaintea scaunelor de judecată, pentru că vom ieși în afara legii. Poate și predicatorii și păstorii, unii dintre ei, vor ajunge în scaunele de judecată, pentru că de acum înainte nu mai ai voie să predici împotriva păcatului, că păcatul este legiferat prin Constituție, printr-o hotărâre a Parlamentului. Și tu care predici împotriva hotărârilor Parlamentului, ești împotriva legii. Și acum o să ajungi pe scaunul de judecată în democrație, în mileniul 3. Dacă vei continua să predici adevărul și autoritatea lui Dumnezeu, dacă te vei da de partea asta, atunci o să mergi bine. O să-ți meargă bine, o să-ți meargă ca și lor, până la o vreme. Deci încurcătura era înăuntru lor, vorbeau între ei, erau niște impostori. Acești oameni, ce înseamnă impostură? Să te așezi pe o poziție care nu-ți aparține. Și ei recunosc acum că sunt niște impostori. Pentru că botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni. Dacă ai reprezenta autoritatea lui Dumnezeu aici pe pământ, ți-ar fi greu să recunoști că botezul venea de la Dumnezeu? Nu. Botezul venea de la Dumnezeu, Ioan avea autoritate din partea lui Dumnezeu și noi primim autoritate din partea lui Dumnezeu și vă spunem că trebuie să vă supuneți lui Dumnezeu cu toții, să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă pocăiți. Însă ei nu reprezentau autoritatea lui Dumnezeu. Au luat locul autorității lui Dumnezeu. Erau niște impostori. Au luat o poziție care nu le revenea, pentru că autoritatea este a Domnului. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Că a Domnului este puterea sau autoritatea. A ta, Doamne, este și bunătatea, spune David, ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Și acum au găsit ei răspunsul din încurcătura asta, versetul 7, ipocrizie. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Au răspuns că nu știu, agnostici. Singurul lucru pe care îl știm sigur în momentul ăsta e că nu știm. Deși știau. Adică erau ipocriți, erau fățarnici. Știau, erau convinși, acum erau puși la colț acolo, dar n-au vrut să recunoască, n-au vrut să se pocăiască, n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. N-au cunoscut această vreme a cercetării. Ce credeți, puteau fi mântuiți? Bătrânii și preoții și cărturarii, acum. Puteau fi mântuiți, puteau să fie mântuiți, puteau să primească iertarea lui Dumnezeu, acești oameni puteau să dea demisia. Că am fost niște impostori, noi ne dăm demisia în momentul ăsta, că noi am spus una, am crezut una, am fost greșiți cu totul. Și noi suntem niște oameni păcătoși și avem și noi nevoie de mântuire. Că oamenii care au ajuns în prezența învățătorului, în prezența Domnului Iisus Hristos, și ce a spus și Petru? După ce Domnul i-a spus, arunce mreaja în partea dreaptă, Doamne, a căzut la picioarele lui Iisus și a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și la această concluzie au ajuns toți oamenii care au fost mântuiți. Nimeni n-a fost mântuit în alt fel. Însă oamenii ăștia nu au vrut să ajungă la concluzia asta. Ei nu au vrut să recunoască că ei sunt niște oameni păcătoși. Au ținut la imaginea lor, la poziția lor, la venitul lor, la influența pe care ei o aveau asupra celorlalți. Ipocrizie. Și 7, ignoranța. Versetul 8. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Deci i-au spus că nu știu. Cineva știa. Cu siguranță, din toți cei care erau aici, cine știa, cel care le-a pus întrebarea. Însă, ei au pus altă întrebare învățătorului, cu ce autoritate faci lucrurile acestea? Ei, acești oameni, oamenii autorității, oamenii puterii, au ajuns să răspundă că nu știu de unde venea botezul lui Iisus. Puteți să vă închipuiți? Autoritatea bisericească, autoritatea teologică, Tora, și autoritatea socială. Deci templul, Tora și tradiția, cei mai buni dintre ei erau toți aici. Toți aceștia adunați, un tâmplar le pune o întrebare și ei toți se adună, se sfătuie și spun, nu știm. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Ei, tocmai în momentul în care au spus aceste cuvinte, dacă erau sincere aceste cuvinte, îi aduceau la pocăință. Că noi nu știm să răspundem întrebării pe care ne-a pus-o fiul unui tâmplar, care știm că n-a făcut școală niciodată. Deci omul acesta are o autoritate mai mare decât a noastră. De unde vine? Că nu vine de la Iosif. Iosif din Nazaret, autoritatea asta, asta vine de altundeva. Asta vine de la izvorul autorității, că era chiar autoritatea însăși aici în fața lor. Însă, dacă oamenii aceștia nu s-au smerit, nu și-au recunoscut starea, au rămas în impostură, au rămas în ipocrizia lor, nici Dumnezeu nu le va mai vorbi nimic. Dumnezeu nu va mai spune nimic acestor oameni. Acești oameni vor fi abandonați, lăsați de Dumnezeu, spune Romani capitolul 1, de aceea și Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și așa mai departe. Și ei măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu și că cei care fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și socotesc de buni pe cei ce le fac. Așa au fost preoții, bătrânii și cărturarii. Îi socoteau buni și pe ceilalți care făceau toate aceste lucruri. Răi erau cei care se pocăiau și se întorceau la Dumnezeu. Așa sunt și astăzi. Ei nu numai că fac aceste lucruri, dar socotesc de buni pe cei ce le fac. Lasă să fac așa. Lasă să fie beat, lasă să fie în șanț, că ne ocupăm noi de sufletul lui după moarte. Așa s-a întâmplat și atunci. Acești oameni vor fi abandonați de Dumnezeu. Dumnezeu îi lasă și Fiul lui Dumnezeu i-a lăsat. Nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și concluzia este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Acești oameni au venit și l-au ispitit. pe Domnul Iisus Hristos nu recunoșteau că e Dumnezeu, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a venit și a contestat autoritatea Fiului Dumnezeu imediat după botez. Știți cum a venit? În trei feluri. Și l-a ispitit în toate felurile și contesta autoritatea lui. Și Domnul i-a răspuns, să nu este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Despre asta Calvin spunea, nu pune întrebări prostești. Nu ridica întrebări prostești. Asta era o întrebare prostească care o puneau acești oameni și era o aberație ceea ce presupuneau. Credeau ei că autoritatea e toată în mâinile lor. Păi se va schimba, se schimbă guvernul ăsta, vine altul. Iau ei autoritatea acum. Și o mută așa de la unul la altul. Dar de unde au autoritatea asta pe care o tot mută și o dau de la unul la altul, acolo la Cotroceni, o pun pe scaun acolo sau o pun la Victoria, autoritatea. A cui e autoritatea? Ce fac cu ei? Că mai vine o dată minerii și dă jos pe toți. Cine are autoritate? Petre Roman sau minerii sau cine are? Sau mănăstirea Cozia sau cine știe? Pe unde e autoritatea asta? Unde e sursa autorității? Cât de întunecată e mintea omului fără Dumnezeu. Oameni care se ridică împotriva lui Dumnezeu, care trăiesc în păcat, în fără de lege, cu mințile întunecate, abandonați de Dumnezeu. Și se pot aduna în temple și în mănăstiri și peste tot se pot să facă rugăciuni și în adunări de astea fără icoane. Și aici se pot aduna fără Dumnezeu și oriunde se pot aduna. Că știți că una din piedicile cele mai mari ale oamenilor ca să întoarcă la Dumnezeu să asculte Evanghelia este că în biserică sunt așa de mulți ipocriți sau prea mulți ipocriți. Și se potignesc de asta că sunt foarte mulți ipocriți în biserică și poate să fie adevărată afirmația asta. Totuși ei n-au dreptate în final. Pentru că dacă de aia nu te întorci la Dumnezeu că sunt prea mulți ipocriți, ai pierdut totul. Că nu toți sunt ipocriți. Chiar tu recunoști că nu sunt toți. Sunt mulți sau sunt prea mulți ipocriți, dar nu sunt toți. Deci ceilalți, pe tine ar trebui să te intereseze cei care nu sunt ipocriți. E multă minciună, foarte bine că e multă. Sau nu e foarte bine, e foarte rău că e multă. Dar nu-i totul minciună. Există și adevăr. Ar trebui să, dacă ești un căutător, dacă vrei să afli adevărul, nu te potignești de 50 care sunt în minciună. Dar știi că mulțimea asta e cineva care, unul măcar, care deține adevărul. Și tu cauți adevărul. Te mai interesează ceilalți? Păi nu mă interesează, mă interesează ăsta care spune adevărul. Ca și cum unul vrea să afle drumul într-o anumită direcție și nimeni din mulțimea asta nu știe. Numai unul singur știe și știe și pe cel care știe. Se arate drumul și el acum își pierde vremea și stă de vorbă cu toți, data clare. Unul îi zice încolo, unul îi zice încoace și stă de, păi cum, și încolo, și încoace și își pierde. Nu, dacă știi că din mulțimea asta unul singur știe drumul și tu vrei să ajungi acolo, te duci numai la, nu te interesează, poți să spună ăștia toți ce vor. 800 de proroci ai lui Baal pot să prorocească ce vor. Dacă tu știi că este unul singur care spune adevărul, nu mai e nimeni, ba mai este unul. Mai este un proroc prin care putem întreba pe Domnul, dar îl urăsc că întotdeauna îmi spune numai rău. Eu vreau să-mi spună ceea ce îmi place mie, eu vreau ca să mă laude, eu vreau ca ei să recunoască autoritatea mea. Și când l-au chemat și l-au adus, de câte ori trebuie să te pun să juri când vei spune cuvântul Domnului? Iată că văd tot Israelul risipit pe munți. Și a spus acest om, văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Știți ce însemna asta? Era împăratul aici, împăratul lui Israel. Tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Cine trebuia să fie păstorul? Împăratul. Împărăția aceasta, poporul acesta nu are împărat, nu are autoritate. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Deci cuvântul lui Dumnezeu venea și îi spunea acestui om, tu nu ai autoritate de niciun fel, nu ești păstor peste poporul acesta, nu ești slujitorul lui Dumnezeu, ești un renegat pentru națiunea aceasta. Asta era descoperirea. Și descoperea că există o altă autoritate și trebuia să se supună autorității lui Dumnezeu. Îl urăsc? Nu-l vreau pe asta că totdeauna îmi spune numai rău. Deci să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău și o implicație. Noi cum răspundem la învățătură și la predicarea Evangheliei? Pentru că în timp ce Domnul Iisus Hristos învăța și predica Evanghelia, deodată au venit acești oameni cu această întrebare. Noi cum răspundem la învățătură și la predicarea Evangheliei? Norodul nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Două răspunsuri complet opuse. Norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Însă iată că aceștia și ei sorbeau vorbele de pe buze. Erau atenți și ei, erau atenți la ceea ce se spunea. Știau despre ce vorbește. Și știau că vorbește cu autoritate, însă aceștia îl ascultau numai ca să-l acuze și ca să-l omoare. Și căutau un prilej ca să-l dea la moarte. Cum v-am spus de episcopul de Cordoba, care spunea în secolul trecut, până la jumătatea secolului, dacă Iisus ar veni astăzi pe străzile Cordobei, așa cum a fost în Nazaret sau în Galileea, și ar predica aceeași Evanghelie care a predicat-o și atunci, noi catolicii din Cordoba l-am scoate afară din cetate și l-am răstignit. Am face exact același lucru pe care l-au făcut ei. Că nu te ajută niciun fel de religie, nici universală, nici catolică, nici ortodoxă, nici baptistă, de niciun fel. Niciun fel de religie nu te ajută, niciun fel de religie nu-ți poate curăți inima decât numai Fiul lui Dumnezeu. El însuși trebuie să intre în templul lui Dumnezeu, pentru că inima este proprietatea lui, proprietatea lui Dumnezeu. Spune Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.